Bet mēs redzam, ka diemžēl Eiropas valstīs un laikam arī Ziemeļamerikā tie pasākumi, kas palīdz pārvarēt šo krīzi, ir visi tendēti uz no ikdienišķās darbības strauju ierobežošanu. Faktiski, kā mēs Latvijā jau tagad dzīvojam ārkārtas situācijā, kas ilgs līdz janvārim, un kas mums būtu jāmaina šajā reglamentā, to tiešām mēs rītdien valdībā izspriedīsim, uzklausot vispirms analīzes par to, kā dažādās jomās no dažāda redzpunkta mums valstī kopā sokas, un tad ir arī izskatot cauri konkrētos piedāvājumus, kādi ir sagatavot.